bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ya Radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. U Rwanda rwahereje inkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse kururonsa umukardinal wa mbere kuva Kiliziya Katolika yarushingwamo imizi imyaka 120 iraheze.
Tuduhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana bayikuzwa. Mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali yambwiye ati: nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti
uyu ni Cardinal Antoine Kambanda mu misa yo gushimira Imana ku iteka aheruka guterwa nka Cardinal wa mbere w'u Rwanda.
Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora bitaratunganye mu bihe byashize.
Uyu nawe ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari yitabiriye misa y'umuganuro yo gushima ko u Rwanda ubu rufise umukardinal. Mu gihugu cy'u Burundi naho abategetsi bashima ko ONU yavanye icyo gihugu ku rutonde rw'ibihugu bivugwamo umutekano muke. Turayarambura mu kanya isase, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Deka ariko imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari tubanze kuyavugwa ijya nino ku isi, duhereye ku vy'urupfu rwa Tabaré Vasquez yabaye perezida wa Uruguay kuva muri 2005 gushika mu 2010 no kuva muri 2015 gushika mu kwa gatatu kuno mwaka wa 2020. Uwo munyepolitike yitavye Imana afise imyaka 80, akaba yamenyekanye cyane kwera urugamba rwo kurwanya kunywera itabi mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Yahitanywe na kanseri y'amahaha nk'uko umuryango wiwe wabivuze mu itangazo wasohoye. Umwe mu bahungu biwe yitwa Alvaro abicije ku rugaga rwa Twitter yagize ati: data yashengeye ari kumuhaniwe kandi akikujwe n'abaryango. Turashimiye cyane abanyeruge bamweretse ko bamufise ku mutima mu kiringo kirekire. Perezida Tabaré aza gushingurwa uno munsi nyene kwa Mungu mu mihango iza kwitabirwa n'abaryango bake cyane kubera ikiza cya virusi ya corona. Umuryango wiwe naho biruko watumiye abanyagihugu bipfuza guherekeza uwo yababereye umurongozi mu kiringo c'imyaka 10 kwifatanya nawo, biciye kumbonesha kure y'igihugu bitegekanije ko yerekana imwe mu mihango yo kumushingurana iteka. Ijurwayi bwa nyakwigendera Perezida Tabaré yamenyekanye muri 2019 akiri perezida. Ico gihe zatangajwe n'umuganga wiwe yari yavuze ko uburwayi bwiwe butari kumubuza kuyobora Uruguay. Perezida Tabaré azohora yibukwa mu watumye Uruguay iba igihugu ca mbere co muri Amerika Latine cabujije kunywera itabi ahahurira abantu benshi, n'ica gatanu cabibujije ku isi yose. N'impambara yagwanye ahanini bivuye ku mpfu za se, nyina na mushiki wiwe, bose bahitanywe na kanseri. Mu gihugu cy'u Faransa naho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butangaza ko abajejwe gukingira umutekano bagera kuri 77 baraye bakomerekeye mu myerekano y'abavuga ko baharanira ukubaho neza n'agateka kazi na muntu. Abashika ku 95 mu bari muri iyo myerekano batawe muri yompi nk'uko ubwo bushikiranganje bwabyemeje. Umukuru w'umurwa mukuru w'u Faransa Paris nawe yateye izasi ico yise inguvu zakoreshejwe n'abiyerekana zikaviramwo ugukomereka kw'abajejwe umutekano. Mukanya duca tubandaniriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze ndanabipfurizwa Mungu umwiza. U Rwanda rwahereje inkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse kuronsa ico gihugu mu cardinal wa mbere kuva Ekleziya Katolika ihashinga imizi imyaka 120 iraheze. Mubaje gukenguruka iryo teka Cardinal Antoine Kambanda aheruka gutegwa, harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, abepiskopi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abahagarariye ibihugu vyabo mu Rwanda n'abandi. Mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yadukurikiraniye izivyo birori.
Numuhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda aho inshingano nka kardinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana.
Kuko Imana yatumye umuhanuzi Izayi ku muryango wayo wari mu makuba, nako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo, nyir'ubutungane Papa Francisco ayobowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda kardinali, iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana barikuzwa. Mu ibaruwa nyir'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali akoresheje amagambo ya Yezu, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turi abagaragu nk'abandi. Kardinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza.
Kardinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba kardinali ku munsi mukuru wa Bikira Maria w'ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Kardinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Maria aribwo yabonekeye ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, kardinali Antoine Kambanda yashimye perezida wa Repubulika u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Ashimye umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali yereye umurwa mukuru.
Agira ngo nshimire cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika nakirwa i Kigali nka arkiyepiskopi, mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali. Ndabashimira kandi kuko mu bushishozi no kureba kure mwaduhaye hariya gasozi bikaba bifite icyo bivuze gikomeye kuri twebwe, nk'uko Gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro. None na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima, umukiro n'umugisha.
Mu ijambo perezida Paul Kagame yagejeje kubitabira iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda kardinali, mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa kardinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka 2000 bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko kardinali Kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa kardinali, ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Mukuru u Rwanda nashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatican.
Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora bitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose.
Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri ibi bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika wakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babiciye ku ruhande, ahubwo bakijandika muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo.
Iby'uko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya agiye haba rimwe na rimwe ibitarageze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu, ibyo ntabwo ari byo twashyira imbere. Ngirango ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe ubundi ubuzima bwubaka ubufatanye kandi vubaka igihugu vubaka n'abantu bagituye.
Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na Kardinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali yitabiriwe n'abakristo bake, kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake. Byatumye abakristo bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengera. Uyu mukristo wo muri Kigali twavuganye nyuma yuko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera.
Abakristo kurikije ibyo twanyuzemo twaturanye Kardinali, ubwo ni ukuvuga ko abakristo bashinze ubuyobozi bwarenze imipaka nk'uko nyine Yesu yababwira, yabwiye Petero ngo nakomeze abavandimwe, uriya ni ukuza gukomeza abakristo bo mu Rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino.
Usibye abakristo bake bitabiriye misa ya mbere yasomwe na Kardinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye nenabishe ku masonga nkitangura inama nkuru y'umutekano ya ONU kwa gatanu yarakuye Uburundi ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bibangamiye akarere biherereye mu gusa. Ingingo yako kanama ka ONU ivuga ko inzego nshasha z'ico gihugu zibwirizwa gukora ibishoboka byose mu kubahiriza agateka kazi na muntu. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo yanezereje inzego zitandukanye z'u Burundi uhereye ku mukuru igihugu niyafashwe na kanama kishamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa gatanu i Geneve mu Busuwisi. Abagize ako kanama bahurije ko Uburundi bwo kugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bikibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Kubwo abagize iyo nama y'umutekano n'amahoro ku isi, amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu uno mwaka yarahinduye ibitari bike, haba mu kurwanya kudahana ibyaha, kugarukana umutekano no guha ikibanza kibereye abagore. Nawe uko iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi isanga hagikenewe utwigoro twinshi mu byerekeye kubahiriza agateka kazi na muntu, kunyubanisha Abarundi, gushiraho icuka ciza ca politike n'iyubahirizwa ry'amategeko, gutsimbataza ubutungane bwigenga, kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona mu myidegemvyo, kureka amaradiyo n'amashirahamwe yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi. Gusa iyo nama nkuru y'umutekano ibona ko ivyo vyokemuka ico gihugu kitakiri ku rutonde onde wibibangamiye umutekano wa karere kibyaga binini kose. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico iyo ngingo isigura neza na neza. Twabibajije umuhinga kurikiranira hagufi vya politike n'imigenderanire, akaba n'umwigisha muri za kaminuza mu Bubiligi nka Université Libre de Bruxelles Libéral ntibashira kandi.
Ico bisigura iravuga neza yuko Uburundi buvuye ku rutonde rw'ibihugu vyigwa uko amezi atatu aheze. Iravuga yuko naho babukuye ku rutonde yuko atamahoro n'umutekano biri mu Burundi, raporo izotangwa biciye mu karere kibiyaga binini Grand Lac. Iyo ngingo rero yafashwe kugira imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU ishobore kuba myiza. Ikindi cyatumye iyo ngingo ifatwa no kubera ibiko birakogwa aho u Rwanda n'u Burundi bashobora kuyaga, aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka.
N'ingingo yakiriwe neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: ndashimiye cyane inama nkuru y'umutekano ya ONU. Turonsinyisha umuvyo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri ONU, bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yongera ko kw'iyo ngingo izotuma n'abagwizatunga mva makungu barumbira icyo gihugu. Ambasaderi Albert Shingiro avuga ko ari insinzi ivuye kure, yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bw'amasanamu.
Cette décision vient d'être prise à peu près 3-4 semaines d'intenses négociations.
Ati ngingo ifashwe inyuma y'indwi nka zitatu canke zine z'ibiganiro bikomeye hagati yacu na ONU. Turashimira n'ibihugu bitari bike byadufashije ubwo rugamba, kare byasigura ko Uburundi ari intambamyi ikomeye mu makungu kandi ari igihugu kiri mu mutekano muke. Yamara biragaragaye ko atariko bikimeze, kuko n'igihugu gitekanye giheruka kwitunganiriza amatora yaba twabaye mwituze ntangere tugiye kuja kukivicitira mbere kandi ntitusubira kwemerera abanyamahanga kuvogera ubwigenge bwacu bizotuma n'abagwiza tunga bazana imitaha yabo iwacu kuko kare twafatwa nkaho ari igihugu cingorane gusa
ces pays là on les appelle des pays à problème
ico bikoze ku bwa professeur Libera ntibashira kandi asanzwe ari numuvugizi w'umuhari uharanira ugukunda igihugu MAP Burundi avuga ko naho ari ngingo yerekana ko imigenderanire yatanguye kunaguka hagati Burundi na ONI n'ubundi bintu bitarera ngo de
amaraporo azogwa matangwa kuko ONI yemeza yuko gateka kazi na munda katubahirizwa n'urugohe bavuniye abifuza yuko amahoro n'umutekano agaruka mu Burundi turazi neza yuko atakintu kimwe kizohinduka mu Burundi ahuko ibintu bitera imbere biguma bisubira inyuma mu gihe hariko haraburusansoma bihagaze ku bwoko mu gihe abarundi baguma batotezwa abarundi baguma bicwa cyane cyane batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haduka imvururu za politike uko amezi atatu aheze intumwa idasanzwe ya ONI mu Burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijije umutekano ya ONI raporo yerekana ingene ibintu byifashe iyo ngingo ije ikurikira iyugagwa ry'ibiro by'iyo ntumwa idasanzwe ya ONI yatanga ahanini amaraporo avuga ko igihugu kikirimo umutekano muke ko ONI ibwirizwa kugumizayo ijisho na izo raporo zitazosubira gutangwa ku bwinshi inama nkuru y'umutekano ya ONI yemeje ko umugwi ukora amatohoza w'iryo shirahamwe urongowe n'umunya Senegal Dodo Diagne uzoga umukora amatohoza yawo mu gisata c'agateka kazi na muntu kuko weruka kongegwa ikiringo c'umwaka byeklabe ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo ritangaza ko umugera wa sida kuva warakaduka umaze guhitana abantu bagera ku miliyoni 33 ku isi yose, abamenyekanye ko bafise ubwandu kugera mu mpera z'umwaka wa 2019 nk'uko OMS bandanye ivyerekana ni miliyoni 38. None mbega nicoroshe ko ibihugu byo muri Afrika na cane cane iz'akarere k'ibiyaga bigari nk'u Burundi n'u Rwanda bibandanya guhangana n'ino ngwara muri ibi bihe isi ihanzwe n'ikindi kiza ca COVID-19. Ako kabazo kari mutwe nagarutse ko mu kiganiro nagiranye na Madame Jeanne Gapia, umurundi wa mbere yemanze ko afise ubwandu bwa sida mu myaka za 80 mu gihugu cy'u Burundi no mu bindi bihugu vya Afrika, hamwe na Madame Consolé Nishimwe, umwanditsi w'igitabo Tested to the Limit kigaruka kuvyaciyemo muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bikamuviramo kwandura sida. Consolé aba muri leta ya New York, Gapia nawe akaba muri Lesotho. Gapia atangura agereranya isano riri hagati y'ibihe vya mbere isi yaciyemo COVID icaduka n'izaranze imisi ya mbere ya sida.
Irafise isano kuko izo ngwara zose zibiri ni ingwara ziteye ubwoba. Buri ngwara abantu batabona batazi ibashikiri bakaguma babona abantu baca bapfa, iratera ubwoba. Ariko ikintu novuga dahurira ko nuko umugera wa sida hariho guhakana ukuri guhari, tukavuga ngo iyo ngwara ngo siyabirabure niy'abazungu. Igituma ariko mvuga nti biragomba gusa n'iki kiza gishasha, ibi biza bibiri bidafite ukuntu bisa kuko abantu baca bagukumira.
Ubu none isi ihagaze gute mu guhangana n'iyo virusi ya Jeanne Gapia?
Kubona harabonetse ijya miti n'igitangaza. Igituma ashobora kubivuga ni naramubonye abanje bagenda imiti itaraboneka atacyugira ubabarira atacyugira ubafashisha kandi badapfa nabi cyane. Iyi miti ayibonekeye harabonetse agahengwe gakomeye, ariko uno museko yatubwira ko ku mwaka hari abandi bashasha banduye, bivuga ko hariho intambwe tutarashikako. Kunzwi baravuga ko cyane cyane abana b'abakobwa abana 5,500 kunzwi abana b'imyaka hagati ya 15 na 24 bama banduye.
Konsule, hanyuma we ku ruhande rwawe urashimaho isi amakungu mu Rwanda Burundi bugejeje mu kurwanya ino ngwara ya virusi ya SIDA?
Njyewe ni ukuri ndashimira cyane imiryango mpuzamahanga n'ibihugu ko bahagurukiye cyane mu kwigisha cyane urubyiruko cyane no kwigisha abantu kuri ko nari intambwe ndende yatewe, ariko turacyafite nanone inzira ndende nk'uko Madame Jeanne abivuze. Urubyiruko rukwiye kumenya ko bakwiye kwirinda, bakwiye kubona ko ubwandu bukwiye gukomeza kwiyongera ahubwo bikwiye kugabanuka n'igihe gitambuka. Ariko mu by'ukuri ibihugu byinshi byacu no ku isi muri rusange, ikintu bashimira ni uko bose bafatanya hamwe mu kwigisha cyane kandi ni ngombwa, noneho bagatuma natwe ubwacu tubana n'ubwandu twumva yuko ari ikintu gikomeye kigikorwa kiri gukorwa, noneho bikaduha natwe imbaraga zo gukomeza gufatanya nabo mu kwigisha ndetse no gukumira no gukumira ubwandu ko bwakomeza kwiyongera.
Madame Jeanne Gapia, mu nama mpuzamakungu kuri SIDA yabereye mu gihugu cy'u Rwanda mu 2019 mwari muyirimwo nk'umwe mu bahinga icyo gihe mu kwezi kwa 12 umenga Kigali mu Rwanda, baravuze ibitari bike isi imaze guteramo intambwe mu byo kugwanya ikiza cya SIDA, ariko ravuga yuko hakiri intambwe yo guterana cyane cyane mu mirwi imwe imwe irimo abakundana bahuje ibitsina n'abakora ubuzi bw'uburayi. Icyo kibazo ubu cyifashe gute mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, Burundi, u Rwanda?
Mu Burundi ibitigiri icyo bita todos en prévalence ku rwego rw'igihugu usanga ari munsi ya 1%, ariko ugiye mu bagendana abahuza ibitsina babisanzwe ugasanga ni 24%, wajya ku bo twita indaya ugasanga 34%, urumva ko ari benshi. Ariko tuko turabavuga gutyo kenshi turasubira tukabibonera kure, ni bimwe namye mvuga byatumye tujya inyuma duta umwanya wo kurwana tuko tuvuga ngo iyo ndwara si iy'iwacu, ni y'abahomosexuel, ni y'abaruzungu, ntituraba. Uno munsi iyo turiko turavuga tuti abo bantu ibitigiri n'ibinini, umuntu aca yicara akavuga ngo bajya bobo nibashake bapfe, ukibagira ko mumure harimo umwana wawe, kuko kubera uko ukuntu tubifata n'abana bacu iba bitubwira barinyegeza mbere kugira ngo ntibabakire ivomo, hariho abarongora kandi bakabandanya bagendana nabo bahungu bagendana. Ibi rero jewe icyo namamvuga mvuga nti icyo twibagira ni icyo, kuko jewe muri NSS turafite umugambi wo kubafasha, kuko mu kurwanya umugera wa SIDA utagwanye urondera twe turwanya SIDA ntiturwanya abantu, turonderaho uwo mugera hose woca kugira ngo abe ariko tuzitira. Rero uwo muntu udashoboye kumushikira ngo umwigishe, na cyane cyane ubasabe yuko abo babaranduye baza kuvugwa, kuko mwumvise ko uvugwa atanduza babantu, rero nibo babandanya bashobora kubandanya batomeka. Muti kuki iyo umuntu abivuga misi yose abantu bafata ko bitabaraba, nyabona abantu bari bakwiye kumva, kuko barakubwira ku mugoroba bavuga ati ku mugoroba twebwe hariho abitwa ngo turaba homosexuel, yego turazi na njiba mwe babone kabarabati ati mga mbe ya mbeza mbo tukenda na nabandi tukenda na wakabu baani tukenda na wajia wapaya makabarabati yusereero ikifo tutuiwa gira nuko wamu abu banu murumfa kuwela kukunu ba yeho bila tuma bandu na kurusha bandi turafashe rero umugabo w'umbura heruka kurongora kubera ashaka kwere ku muryango yuko yarongoye ndumubyeyi nanjye abahungu banje mu madaba baza kuba bafite umukobwa ivyo ndabizi ko twese niko tumeze kandi nimico y'iwacu kandi niko gateka ku murundi cyangwa umunyarwanda abanyafurika cyane cyane ubona akwezi imyaka 30 uri kuramubaza hanyuma akarongora kugira ngo umukure ku induru hanyuma ku mugoroba agasimbira kwa wa muhungu bahora bagenda akaza azanye wa mugera niyataha muhira aza kubwira umugore ngo ngomba gukoresha agafuko umugore amaze ati habaye iki rero ku icyo gihe adakoresheje agafuko ajya azanye umugera ahaye umugore umugore arabyaye ahaye umwana murumva aho bishobora gushika nibyo rero twe tuvuga hanyuma bajya bagurisha ibibi higa bagendana n'abandi higa ntibagendana muri bo bagendana nabo batiyita atari uko bari muri twebwe bari mu bantu bo tubana bari mu bagabo bacu mu bagore bacu mu bana bacu muri basaza bacu nabo tubayemo nibyo rero tukwiriye kwibuka tukareka kwibeshya tukaraba ahubwo tuti mbega kugira ngo turwanye by'ukuri icyo twakora n'igiki
konsore oyimeze ishami rya onu yitaho amagara y'abantu ku isi irifuza yuko twogera mu 2030 atabwanze ukivugwa icyo cyumviro kirashoboka hama ama leta kwe gukora iki mu kwihutisha haba imiti haba incanco haba amahimiriza kuko kino kiza cha COVID-19 kije kitwereka yuko ibiza n'ibirahera biracahari sida yarahabaye irahari COVID iraje irahari haragwa mareta kugira ngo ibi biza byose biranduranwe n'imizi ubwandu buhari buhagarikire ngahanyene
mu byukuri abantu bakomeje kwiga kuko hari n'uburyo bwinshi bwo kwigisha abantu kera wenda byabaga bigoye kuko nta na tekinoloji yabaga ihari ariko ubu hari tekinoloji mu buryo bwinshi kuko abantu information zabageraho mu buryo bworoheje noneho kugira ngo abantu basobanukirwe neza bumve yuko ari ibibareba buri muntu wese aho ari yumve ko ari ikimureba kuko twavugaga mu kanya hari abantu bavumva bamwe bitabareba bireba abantu bamwe kandi noneho n'igishimishije ni uko byibura za leta zemerera aba bana n'ubwandu kuba nabo baba mu bantu bafata ibyemezo bakomeze baduhe ijwi batange ijwi kuko iyo uhaye ijwi abantu babana n'ubwandu umenya nyaho n'ikintu ushobora gukora n'icyo wakongera kugira ngo niyo ntego igerweho kuko mbona ari ijwi ry'abo bantu ryatwe twese niryo rishobora gutuma bamenya neza ikintu bakongera mu buryo kugira ngo byibura dukumire gukomeza kuba ubwandu bwakwiyongera njyewe mbona ari cyo navuga sinzi niba mutamu hari icyo yakoze
reka rero nshimire madamu Jeanne Gapia hamwe na konsore nishimwe kuri ico kiganiro twagiranye cari gice gito ca muri sanga y'isaha yose mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio vewa akaburungu.com muja handitse muri sanga hanyuma mukake hasanga ni kiganiro carenganye ku munsi wa gatandatu akaba ino ngaro duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya reka dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro marikume na Joy Diana nina hazwe Fasil Gebehu niwe yegira nije amajwi ibiganiro n'amakuru mwariko murakurikirana bice kwiza FM zitandukanye ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave kubatwumva muri mu gihugu cy'u Burundi tubike bano rero nshuti bakunzi tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose ahanje Diane nina hazwe turaza kuzindukana makuru yo mu gatondo eja ukira kwa mbere mu kurindira murare aharyana ahataryana hararumwa.